qalampirdan gapiramiz. Iron hukumati fuqarolarni Ukrainaga sayohat qilishdan voz kechishga chaqirdi. Bu haqda bugun 21 oktyabrda Iron Tashqi ishlar vazirligi bayonot bilan chiqdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Ukrainadagi beqarorlik kuchayib borayotgani munosabati bilan Iron hukumati fuqarolar ushbu mamlakatga sayohat qilishni vaqtincha to'xtatishi kerakligini aytdi. Shuningdek, Iron Tashqi ishlar vazirligi Ukrainada yashovchi ironliklarning xavfsizligini saqlab qolish maqsadida bu mamlakatni tark etishni tavsiya qilgan. Shu bilan birga fuqarolarni xotirjam bo'lishga chaqirib, zarurat tug'ilganda Ironning Kievdagi elchixonasiga murojaat qilishi kerakligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Irondan oldin AQSh, Xitoy, O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari ham fuqarolarini vaziyat o'z iziga tushguniga qadar Ukrainada sayohat qilishdan voz kechishga hamda mamlakatni tark etishga chaqirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.